Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. U ovoj emisiji opširnje. Uoči posjeta američkog potpredsjednika Srbiji i Kosovu, bivši američki diplomat James Hooper ocjenjuje da će Joe Biden poručiti u Beogradu.
Srbija mora da ide mnogo dalje u usklađivanju sa realnošću nezavisnosti Kosova. Što se tiče lidera Kosova, piše Hooper, oni moraju da uvere potpredsjednika Bidena da su još uvijek u stanju da zadrže pažnju SAD po strateškim pitanjima.
Kako se može tumačiti stalno odbijanje Srbije da se tokom dijaloga u Briselu konačno dogovori? 383, pozivni telefonski broj za Kosovo.
Napori Srbije da ometa Kosovo u dobijanju pozivnog broja su apsurdni, primitivni i balkanskog mentaliteta.
Povratnici u hrvatsko selo Komarica, koje se nalazi na razmeđi općina Doboj i Derventa, o svojim susjedima i prijateljima Srbima.
Nije mi iznenadilo zbog toga što ja s tim ljudima odrost. I sad što nam se rastaju. I sad kad dođemo i vidimo se, pa sad zar jedan drugo neće vruš drugi.
Gdje Zavkane?
O, pozdravam, to je što.
Da ima, dobar.
Dobar, ne može biti bolje.
Govorimo i o tome da rok ne poznaje granice, što potvrđuju posjetioci Lake Festivala kod Nikšića.
Ovo vam je čisti dokaz jedan da jedan Srbin, jedan Crnogorac i dvoje ljudi iz Hrvatske mogu da budu zajedno, da budu skupa, što bi Hrvati rekli, tako?
Jel nije tako? Je.
Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jedan od pokazatelja koliko je Balkan uznapredovao posljednjih godina je to što potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden dolazi u posjet Srbiji i Kosovu, i to u trenutku kada krizna situacija nije na snazi i u kojoj se od njega ne očekuje da svojim dolaskom spriječi ili okonča rat, ocijenio je u autorskom tekstu za Radio Slobodna Evropa James Hooper, nekadašnji američki diplomat i stručnjak za zapad Balkan. Tekst priredio Zoran Glavonjić.
James Hooper kaže da je Bidenova poseta Beogradu potencijalno jako važna ukoliko sa sobom nosi poruku da SAD želi da razvije bliski i partnerski odnos sa Beogradom koji bi, kako veruje, mogao da donese dobro ne samo ovim dvema državama, već i Kosovu. Najvažnije za Srbiju je da će joj to omogućiti da krene napred i izađe iz uglavnom statične i zastarjele političke doktrine. Nasljeđe iz Titove ere, pozicioniranje između blokova SAD, Evropa i Rusije, politike ni istok ni zapad, koji ju je doveo do izloženosti ruskim, hegemonističkim, ekonomskim i političkim težnjama, a da za uzvrat nije dobila značajan uticaj ni sa Rusijom ni sa Zapadom. Piše Hooper i dodaje da će Biden srpskom rukovodstvu morati jasno da stavi do znanja da američko partnerstvo sa Srbijom može biti zasnovano samo na solidnim temeljima i vezama između Beograda i Prištine i da Srbija mora da ide mnogo dalje u usklađivanju sa realnošću nezavisnosti Kosova, uključujući u bliskoj budućnosti i članstvo u Ujedinjenim nacijama. To ne mora da se dogodi tokom posljednjih 6 mjeseci Obamine administracije, ali će pomoći Bidenu da svojim sagovornicima u Beogradu stavi do znanja da je takav ishod stvari na horizontu. Što se tiče lidera Kosova, piše Hooper, oni moraju da uvere potpredsjednika Bidena da su još uvijek u stanju da zadrže pažnju SAD po strateškim pitanjima. A to su po njegovom mišljenju fokusiranje na teme koje se tiču SAD, pogotovo bezbednosnih mera u regionu, budućnosti odnosa sa Srbijom i kako da se u tom smislu ide napred pretnjama koje dolaze od nestabilnosti u Makedoniji, ekspanziji simpatizera islamističkih ekstremista na Kosovu i u komšiluku i kako smiriti taj ekstremizam, kao i planova za suzbijanje korupcije na Kosovu koliko god cena tog obračuna bila skupa. Kosovski zvaničnici bi, smatra Hooper, trebalo da izbjegnu bilo kakve tendencije da se žale o svojim problemima i traže od SAD da preuzme kontrolu u rješavanju problema koje bi samo kosovsko rukovodstvo trebalo da sredi, kao što je, na primjer, demarkacija granice sa Crnom Gorom. Moj utisak je da su kosovski zvaničnici ovo mogli da izvedu mnogo bolje još na samom početku i da još uvijek nije kasno za to da se traži angažovanje Venecijanske komisije u traženju puta i konstruktivnog rješenja. Kosovo će biti u mnogo povoljnijoj poziciji da nastavi svoj cilj, put ka članstvu u NATO, ako vođstvo ove države pokaže snalažljivost u rješavanju problema sa Crnom Gorom, umjesto da se oslanja na to da ih SAD rasterete i oslobode pritiska na putu postizanja funkcionalnog kompromisa, zaključuje Hooper.
Uoči sutrašnje, kako se najavljuje, oproštajnog posjeta potpredsjednika SAD-a Josepha Bidena Beogradu, znalci američko-srpskih odnosa i visoki zvaničnici iznose različita očekivanja. Od toga da će u središtu biti najnoviji tektonski poremećaj koji se reflektiraju na Zapadni Balkan. Događaj u Turskoj, eskalacije međunarodnog terorizma, Evropska unija nakon Brexita, do kosovsko-srpskih odnosa i bilateralnih pitanja, od kojih su za Srbiju najvažnije američke investicije. Prevladava mišljenje da će to biti, ako ne ugodni, a ono razgovori bez pritisaka, usprkos tome što je za Ameriku Kosovo nedovršen posao dok se ne presječe Gordijev čvor, o kome je nedavno u srpskom parlamentu govorio premijer Aleksandar Vučić, ne navodeći međunarodne adrese koje očekuju i formalno priznanje Kosova. Branki Mihajlović, njeni sugovornici kažu:
ajde da kažemo otvoreno, nekih velikih uslovljavanja, nešto što bi zaista trebalo da dosadašnju politiku Srbije iz temelja promeni. Ne, to nije takva situacija,
kaže bivši diplomata Simeon Pobulić.
Da li će tu biti nekih novina, ja ne verujem.
Otvorena tema kad je reč o spoljnoj politici Srbije, za koju je Amerika usred gotovo hladnoratovskih relacija Vašingtona i Moskve itekako zainteresovana, jeste odnos Srbije i Rusije. Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose, misli da ta tema u Beogradu neće biti zaobiđena.
Verovatno, i posebno u svetlu odnosa između Srbije i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, gde Rusija igra dosta važnu ulogu u promovisanju opstanka Republike Srpske. Verovatno je da će Sjedinjene Države dati podršku evropskom putu Srbije sa naglaskom da taj evropski put treba da znači sinhronizaciju spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije, između ostalog i malo drugačiji odnos prema Rusiji i isto tako malo drugačiji odnos prema Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj.
Srpsko-kosovski odnosi svakako će biti na vrhu agende posete visokog američkog zvaničnika. Bivši diplomata Simeon Pobulić kaže da neugodnije razgovore sa potpredsjednikom SAD čekaju njegove sagovornike na Kosovu.
Svakako teže. Samo ne znam kakve izlaze američka politika vidi na tom terenu.
Bojan Alpinto Brkić ipak očekuje testiranje na jedno za Beograd neugodno pitanje.
Nije nemoguće da će američki potpredsjednik iskoristiti ovu priliku da testira kako bi Srbija reagovala na mogući predlog za članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, imajući u vidu da postoji nekoliko godina kako teku procesi učlanjenja Kosova u međunarodne institucije i ovo bi na neki način bila kruna tog procesa. A Amerika pod sadašnjom administracijom ima svakako interes da taj posao završi.
Naši sagovornici ne očekuju jače pritiske ni zbog nerešenog slučaja ubistva američkih državljana braće Bitići ni posle 17 godina, iako Washington sve vreme insistira da se utvrde krivci za ubistvo njihovih državljana, iako se to smatra jednim od problema koji ozbiljno opterećuju odnose Beograda i Washingtona, Simeon Pobulić kaže.
Ne verujem da bi to Amerikancima bio neki veliki razlog da se tu sad nešto veliko menja, pomera. Znate, morate ipak gradirati probleme. Ima mnogo većih problema nego što je taj problem.
Pobulić procenjuje da je za Ameriku i kad je Zapadni Balkan u pitanju najozbiljnija tema borba protiv međunarodnog terorizma, odnosno infiltracija ISIS-a u područjima gde žive muslimanski živalj.
Uticaj Daeša ovde na ovaj region, ne samo na Kosovo, to je jedna ozbiljna stvar.
Potpredsjednik SAD-a će se utorak 16. avgusta sastati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem, nakon čega odlazi na Kosovo. Nisu precizirane teme razgovora, ali zvaničici očekuju da će ova poseta značiti pozitivan signal američkim potencijalnim investitorima. U Beogradu se ističe da Washington veoma ceni prijateljski gest Srbije, prihvatanje bivših zatvorenika iz Guantanama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo i Srbija nastavljaju dijalog na tehničkom nivou o telefonskom pozivnom broju za Kosovo. 383 trebao bi zamijeniti upotrebu srpskog pozivnog broja 381. Iako je sporazum o Telekomu postignuo 2003. u ovom pitanju se i dan danas pregovara, prije svega zato što se radi o političkom pitanju, ocjenjuju stručnjaci. Nedostatak pozivnog broja Kosovo je do sada koštalo preko 200 milijuna eura, priredila Amra Zeineli.
Za Kosovo dobijanje pozivnog broja znači priznanje i međunarodni suverenitet u oblasti telekomunikacija. Sprovođenje sporazuma o tome inače u zastoju mjesecima, dok stručnjaci telekomunikacija smatraju da ono od izuzetne važnosti za zemlju. Agron Dida, bivši direktor pošte i Telekoma Kosova, navodi da je srpska blokada apsurdna.
Tendenca da Srbija spreme pengu kod telefonika.
Napori Srbije da ometa Kosovo u dobijenju pozivnog broja su apsurdni, primitivni i balkanskog mentaliteta. Smatraju da će oni, ukoliko Kosovo dobije telefonski pozivni broj, nešto izgubiti, kaže Dida. Ibrahim Ređepi, direktor Centra za strateška istraživanja, kaže da je bilo teško rešiti ovo pitanje zbog političkih problema koji postoje između Kosova i Srbije. Dobijanje pozivnog broja legitimiše međunarodnu prisutnost Kosova na tržištu telekomunikacija i zato je to političko pitanje koje brine Srbiju. Drugo, Srbija materijalno ne dobija puno te blokade zato što Kosovo jako slabo koristi srpski pozivni broj, navodi Ređepi. Kosovo je pre svega potreban pozivni broj kako bi se zemlja oslobodila finansijski obaveza koja ima prema Sloveniji i Monaku, dodaje Ređepi. Upravo je nedostatak pozivnog broja Kosovo izazvao mnoge troškove od preko 200 miliona eura. Sporazum o Telekomu između Kosova i Srbije također predviđa i prekid rada svi srpski ilegalni operatera mobilne i fiksne telefonije. Pozivi između Kosova i Srbije biti međunarodni, ali će između dve zemlje postojati sporazumi o roamingu kako bi cene bile niže i u skladu sa životnim standardom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Poslovna praksa u zemljama Evropske unije podrazumijeva da je kupac dužan platiti prodavcu preuzetu robu ili usluge u razdoblju do maksimalno 30 dana. U Srbiji, u kojoj je najveći dužnik sama država, taj rok 2 mjeseca, ali se ni on ne poštuje. Uz problem monopolista na tržištu, mali proizvođači ostavljeni su da se sami bore sa naplatom nagomilanih potraživanja za isporučenu robu, koja ih često dovodi do ivice opstanka. Dok iz vlade tvrde da će lanac neplaćanja biti prekinut, jer nove izmjene zakona o rokovima plaćanja predviđaju strože kazne za probijanje istih, privrednici nisu optimisti da će se bilo što promijeniti. Slušamo Ivu Martinović.
Dam ti kad imam i kad ja naplatim. To je princip po kom se funkcioniše u Srbiji, zemlji začaranog kruga u kome svi duguju svima, a ponajviše država.
Najveći deo nenaplativih potraživanja malih preduzeća jesu u suštini od javnih preduzeća.
Kaže ekonomski analitičar Dragovan Milićević.
I ako imate situaciju da je tu najveće kašnjenje, onda vam je sve jasno.
U posljednjim izmjenama zakona o rokovima plaćanja iz vlade poručuju da su odlučni da uvedu red u ovu oblast. Obećavaju da će javni sektor na svim nivoima od države preko pokrajine, gradova, opština do javnih preduzeća obezbediti poštovanje i redovno izmirenje obaveza javnog sektora.
Prvo, ne postoji disciplina plaćanja u Srbiji koja će da to ograniči na 60 dana. Kao drugo, država u principu i nema ni para za tako nešto da bi mogla da poštuje takve rokove.
Novčane kazne za firme i direktore koji ne poštuju propisane rokove plaćanja i pre svega uvođenje kontrole budžetske inspekcije glavni su aduti vlade u novim izmenama zakona koji predviđa ograničenje rokova plaćanja i za privatni i za javni sektor na maksimalno 60 dana. Uz podsjećanje da je i zakon iz 2012. propisivao iste rokove plaćanja, te da su kazne bile predviđene i ranije, privrednici podvlače da je važio samo na papiru, dok su rokovi u praksi prelazili i 4 mjeseca.
Stvari su se delimično promenile i danas ipak imamo neka preduzeća koja su likvidna i koja mogu da plate i avansno, ali opet imamo neka pravna lica i neke velike prodajne lance koji ponovo počinju da odlažu to plaćanje i ono više nije ni na 60 dana kako je propisano zakonom, nego ide i na 120 i na 150.
kaže vlasnik kompanije Biomelem Zoran Ilić. Jedini mehanizam koji mali proizvođači imaju na raspolaganju je da pokrenu prinudnu naplatu pod uslovom da dužnik ima sredstava na računu, ali ako je reč o velikim lancima, u opasnosti su da ostanu bez dalje prodaje jer na tržištu ne postoji alternativa. Dragovan Milićević.
Ako pokrenete prinudnu naplatu ili bilo što drugo, on nam sljedeći put neće naručiti ni uslugu ni robu, koji mogu da upravljaju i potraživanjima i kompletno poslovnom politikom malo preduzeća.
Zato umjesto prinudne naplate mali proizvođači često pribegavaju zaduživanju kod banaka po visokim cenama, čime praktično finansiraju svoje dužnike, a sebe dovode u opasnost od bankrota. U isto vrijeme dužnici imaju dužnički profit. U komentaru na nove izmjene zakona Zoran Ilić ocenjuje da će nailaziti na iste probleme.
Nama je najbitnije da znamo da imamo uređen sistem i da znamo po kakvim pravilima mi treba da poslujemo.
Ukazuje i na problem uvozničkog lobija.
Vrlo utjecajan diktira ekonomsku politiku i zbog toga što diktira ekonomsku politiku, on ima ogromnu ekonomsku moć, on lako naplaćuje svoje potraživanje.
Rokove plaćanja duže od Srbije imaju samo Makedonija, Bosna i Hercegovina i Albanija. Standard Evropske unije je mjesec dana. Tako i u Švajcarskoj, čiju praksu opisuje Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju.
Ja kad nešto poručim, to meni stigne odmah i uz to ide faktura. Ako to ne izmirim, ide pismo i daje se rok 10 ili 15 dana. Ako se to ne izmiri, ide drugo pismo, to je druga opomena. I ako to ne platite, onda firma može da vas prijavi da vi ne izmirujete obaveze.
Registar ove institucije je javan i ukoliko se u njemu nađete, teško je da sa liste budete izbrisani, što je ujedno i velika hipoteka za dalje poslovanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Referendum o danu Republike Srpske kontra zahtjevu za izdvajanjem Srebrenice iz Republike Srpske te zaoštravanje odnosa kroz međusobne prijetnje ukazuju na to da Bosna i Hercegovina nije odmakla dalje od mjesta na kojem je zaglavljena posljednje dvije decenije, smatraju analitičari u Sarajevu. Priču ima Dženana Halimović.
Negiranje odluka državnih institucija i raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj i onako lošu političku klimu u Bosni i Hercegovini učinila je još gorom. Igrajući na kartu zaštite nacionalnih interesa, stanje se zaoštrilo i čini se kulminiralo u Srebrenici. Upravo tu je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, odlučio demonstrirati svoju političku moć, ponovo negiravši genocid.
Događaj u Srebrenici što se toga tiče za mene i za Republiku Srpsku nije genocid.
Uz rezultat stava referendumu i odnosu prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, Dodik je s istomišljenicima na skupu u tom gradu naveo i kako odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za njega ne znače ništa. Dodik je, kako se vjeruje, Srebrenicu kao mjesto na kom će demonstrirati političku silu odabrao s razlogom. Naime, politički akteri mahom Bošnjaci, nakon odluke o održavanju referenduma o danu Republike Srpske, najavili su pokretanje zahtjeva da se ona izdvoji iz tog entiteta. Sadik Ahmetović, zastupnik Stranke demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine.
On će narednih dana sigurno dobiti jak i snažan odgovor zbog kojeg će žaliti zašto raspisuje referendum u cijeloj Republici Srpskoj.
Međutim, analitičari upozoravaju kako se radi o dobro poznatoj praksi zamagljivanja aktualnih afera i problema s kojima se bosansko-hercegovački građani suočavaju. Profesor na Univerzitetu u Banja Luci, Miodrag Živanović.
Na primjer, referendum o danu Republike Srpske uopšte nije potreban, on je besmislen. Mi imamo ovdje možda i 1000 važnijih problema od toga. Kao što je besmislen prijedlog da se Srebrenica izdvaja iz entiteta Republika Srpska. I moram reći da je to još jedan znak ozbiljnog mentalnog i psihičkog poremećaja kod naših političara koji se zove politički autizam, dakle odvojenost od života. I šta onda imamo na kraju kao možda najtragičniju posljedicu? Je socijalno tkivo, dakle društveno tkivo Bosne i Hercegovine, apsolutno razoreno. Mi više čak, iako bismo došli u neku idealnu poziciju da nešto uradimo, nemamo više s kim. Ne možemo na terenu floskula, političkih igara, bilo šta ozbiljno ovdje raditi.
Ozbiljna priča je članstvo u Evropskoj uniji, reforme koje građanima trebaju donijeti toliko željeni prosperitet, podsjeća univerzitetski profesor i politički analitičar Enver Kazaz. S ovakvim ambicijama političara i njihovom namjerom da ovladaju svime prije nego što u zemlji bude reda, kriza, a s njom i putovanje do članstva u Evropskoj uniji će potrajati.
Zato što stanje priključivanja Evropskoj uniji najviše odgovara mafijaškim politikama u Bosni i Hercegovini. Dodik je samo jedan od onih elemenata koji evropski put koristi za uvećanje svoje moći. On je tu najvidljiviji. Međutim, najveći neprijatelj evropskog puta Bosne i Hercegovine je ona politička elita koja dozvoljava korupciju, kriminal, nepotizam i postavljanje vlastitih supruga na direktorska mjesta, a pritom upravo kriminalom, korupcijom i nepotizmom sprečava evropeizaciju Bosne.
Dokle se s ovakvim odnosom može ići, te zašto se za najniže udarce koriste upravo mjesta koja su i najosjetljivija, Kazaz odgovara.
Do beskonačnost. Od negacije genocida do viktimizacije društvenog polja. Poniženje žrtava rade na isti način oni koji negiraju genocid kao i oni koji ga zloupotrebljavaju da bi na genocidu dobijali izbore.
Referendum koji će biti održan 7 dana prije izbora najučitiji je primjer kako se mobilišu glasači kojima se serviraju lažni problemi. Ništa novo, tvrdi profesor Živanović, navodeći kako ga ovakav odnos prema građanima podsjeća na odgovor Nikite Hruščova na pitanje novinara o postojanju ekonomske krize u bivšem Sovjetskom savezu, iz čega bi bosansko-hercegovački građani trebali izvući pouku.
Hruščov je odgovorio evo istom logikom kojom rade ovi naši demode političari i rekao ovako, naravno da ima ekonomski kriza u Sovjetskom savezu. A ovi pitaju da li se ljudi bune. Pa kaže, oni se ne bune. Čim nastane ekonomska kriza, kaže, mi pustimo satelit u svemir i onda svi gledaju gore u satelita, niko ne gleda dole u tu ekonomsku krizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Politika jednim putem, a običan svijet onim drugim. Sa komšijama Srbima slažemo se kao i prije rata u Bosni i Hercegovine, kažu rijetki povratnici u hrvatsko selo Komarica koji se nalazi na granici općina Doboj i Derventa. Žao nam je naših susjeda Hrvata, zašto ih se nije vratilo više, kažu stanovnici derventskog sela Mišinci. Sa mještanima ovog sela razgovarao je Arnes Grbešić.
Kada su se Iva i Petar Stopić iz Hrvatske vratili, u dobojskom selu Komarica njihovo imanje izgledalo je savlasno. U dvorištu su vidjeli samo ostatke kuće, štale i pomoćne zgrade za poljoprivredne mašine. Ruševine su bile zarasle u šiblje, prisjeća se Iva Stopić.
Kad smo došli, ništa nismo zatekli.
Obnovu kuće koja je uništena kada je Bosanska Posavina bila pod kontrolom srpskih snaga, Stopići su započeli 2006. godine, zahvaljujući međunarodnim donatorima. Petar Stopić.
Došlo je pola materijala, pola se snalazi kako se može snalazi.
Naši sagovornici dodaju da im je preostali građevinski materijal za obnovu osigurao katolički svećenik Ivica Nuić. Iva Stopić ističe da su im tada u pomoć priskočile i njihove komšije iz susjednog srpskog sela Mišinci, koje pripada opštini Derventa. Oni su im donosili hranu za radnike, koje su Stopići morali da plaćaju iz svog džepa.
Žena Marca se zove. Ona je meni donosila po 12 litara mlijeka kantu. Slala mi je sireve, ko kruh. Snježana Zdravka, Kuzmanovća isto, Zdravko Kuzmanović isto. Šta je god trebalo, to nikad tim ženama ne uzabora.
Stopići se ubrajaju među rijetke povratnike u Komaricu. Kuća Zdravka Kuzmanovića u Mišincima udaljena je oko kilometar i pol od imanja porodice Stopić. Kuzmanović objašnjava kako je pomagao komšijama.
Kad je trebalo nešto s traktorom, kad je trebalo nešto s motorkom, kad je trebalo dovesti nešto, znači ljudi su došli tu. Nije ništa bila zgarišta, znači jednostavno bilo to uništeno sve. Jednostavno i nama je drago što se ljudi tu vrati. Da zbog nam, da se svi htjeli vratiti.
U blizini Zdravka Kuzmanovića u Mišincima živi i Marica Kuzmanović.
Kak ste ne, dobro?
Evo, dobro je, kak ste vi?
Poštovanje.
Nema vas.
Svi dobro?
Da, dobro je. Nisu imali čim hraniti radnike, još što sam god imala, ja sam njima spremala. Čak i moj sin išao pomagao im raditi.
Zdravko Kuzmanović i Petar Stopić navode da su obični ljudi različitih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini jednostavno upućeni jedni na druge.
Ima dosta ljudi koji su zagrijani za tu politiku, da ga vodi za sobom kao ovcu. Znači, nama je politike preko glave, a nas, političar, on su nas uništi, pa on su nas opljačkali više nego bilo ko. Oni imaju milijone, jer mi nemamo ovdje, prebijamo se kako ću kupiti svom djetetu kiflu.
Ja što imam, to je 1/1. A što imam prijateljstvo, ovdje sa mojim komšijama Srbima, to isto je 1/1.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I mogla bi biti ovo sjajna filmska priča, a na 22. Sarajevo Film Festival u okviru programa predpremijera, prikazanje i film Oslobođenje Skoplja redatelja Danila i Radeta Šerbeđije. Riječ je o adaptaciji kultne predstave iz 80-ih u kojoj je glavnu ulogu upravo igrao Rade Šerbeđija. U intervju za naš radio on govori kako je snimivši ovaj film ispunio svoju životnu želju. S njim je razgovarao Ivan Katović.
U Sarajevu ste kako biste predstavili svoj redateljski prvijenac. Riječ je o filmu Oslobođenje Skoplja. Kako ste došli na ideju da snimite ovaj film i zašto baš ova tema?
Ja nisam želio da snimam film zato da bih ja postao filmski režiser. To je prva stvar koju bih želio da kažem. Htio sam ga napraviti taj film zato što sam tako duboko bio u toj drami Oslobođenje Skoplja, kazališnoj drami koju je napisao divno Dušan Jovanović i s kojim smo mi imali veliki svjetski uspjeh. Ja sam nekako želio onda da vidim neko, da probam napraviti scenarij i da se proba napraviti taj film, jer sam bio nekako svjedok koliko je taj film na neki način, ta drama kazališna na neki način zainteresirala strani svijet. Naravno ovdje je bila hit kod nas, ali je zainteresirala užasno strani svijet gdje god smo bili, od Rusije do Amerike, Australije, Njemačke, svugdje su ljudi bili oduševljeni tom pričom. I onda sam shvatio da bi vjerojatno tako mogli reagirati na film.
Mnogi filmski autori sa ovih prostora bave se temom rata i poraća. Što mislite, zbog čega je to tako?
Pa zato što je zapravo istinita. Nije izmišljena i nešto je što boli ovo čovječanstvo i ove ljude, i to je nešto o čemu moramo i pisati knjige i snimati filmove i drame i pjesme. Moramo ukazivati na tu užasnu nepravdu i pokušavati na taj način biti dio antiratnog pokreta.
Rade Šerbeđije u Sarajevu, a spektakularnim nastupom svjetske zvijezde Manu Čaoa na Krupačkom jezeru na doma Nikšića pred više od 20.000 ljudi završen je četverodnevni rock festival Lake Fest. Osim što je grad čelika i piva, Nikšić je 4 dana bio grad rock'n'rolla i pozitivne energije. Lela Šćepanović je zabilježila.
Prethodna 4 dana od ulaza u Camp Lake Fest šetalištem uz Krupačku branu pa do glavne bine, stotine šarenih šatora i prepoznatljiva ikonografija Lake Festa dominirale su jugoslovenska zastava i one sa likom Che Guevare. Neko je tu zbog ramba, kultne U grupe ili Kerbera, ali svi zbog druženja, dobre energije i posebnog prirodnog ambijenta. Uz vino i pivo uživalo je društvo iz Osijeka i Zemuna, čije domaćin na kompoznanstvo u kampu bio Nikšićanin Boris, koji kaže:
ovo vam je čisti dokaz jedan da jedan Srbin, jedan Crnogorac i dvoje ljudi iz Hrvatske mogu da budu zajedno, da budu skupa, što bi Hrvati rekli, jel tako?
Jel nije tako? Je.
Tačno je tako. Je. I mi smo sad dobri prijatelji ovdje i sljedeće godine ćemo na isto mjesto ovdje da budemo, vi doista opet da nas snimite.
Ana iz Osijeka.
Je bilo mnogo zabavno.
Šta?
Sve. Ljudi su dragi, ovi Montenegrađani su isto super, a upoznali smo i neke Srbe i uopće se nismo zafrkavali po nacionalnoj osnovi nikad. Eto, odemo na večer na neki koncert, čuli smo da se svira, da ima toga.
Nikola iz Zemuna.
Lake Fest je mnogo opušten, znači sve ovdje, nikad nisam vidio toliko u nekom festivalu da ljudi roštiljaju, da se pali vatra čak, i tamo gdje je rock muzika prevashodno, tamo su ljudi mnogo opušteniji, mnogo druželjiviji, takav i Lake Fest, baš.
Još jedan gost iz Hrvatske, vi ste?
Ja sam Krešimir, iz Osijeka. Priroda je nevjerovatna, a ime je upotpunilo to do kraja. Predivno, zaista. Ne znam što bih rekao, da, evo.
Prijateljica iz Bajine Bašte kaže da će doći ponovo.
Zbog mjesta na kom se održava festival i zbog Manu Čaoa.
Direktor festivala Peđa Zečević kaže da je 6. Lake Fest prekretnica i da nikada više ljudi iz regiona nije bilo na festu, naročito onih iz Hrvatske. Zečević kaže da ih raduje to što imaju publiku iz regiona, posebno Bosne, koja je sa njima već 6 godina.
A šta to znači? Ljudi koji su bili prve godine, oni su šeste godine. Imamo stabilnu, znači, publiku koja nam dolazi stalno i ona se polako proširuje. U svakom slučaju, znači, ove godine veliko iznenađenje, recimo, to interesovanje iz Hrvatske koje je, ono, premašilo sva naša očekivanja. Znači, u svakom slučaju kažem da je mi Manu Čao kao glavna zvijezda doprinuo da kažem da taj naš glas ode dalje i da se čuje bolje.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa Radom Šešić, selektoricom dokumentaraca na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, i Ivom Josipovićem, bivšim hrvatskim predsjednikom i sveučilišnim profesorom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović razgovara sa nekadašnjim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem.
Ja imam novu malu stranku, dakle Naprijed Hrvatska se zove, ona je lijevo centrističke orijentacije, otkrenuta je reformama koje nažalost velike stranke ne žele provesti. Mi smo nekako procijenili da je naš mogući rezultat upitan, dakle da nismo sigurni da ovoj polarizaciji i fokusiranosti medija na samo dva velika bloka imamo neke osobite izglede, i proveli smo jedno unutarstranačko izjašnjavanje i odlučili smo da ne idemo na ove izbore sa uputom našim simpatizerima da glasaju za one lijeve i centrističke opcije koje idu na izbore i koje imaju neke izglede. Nismo imenovali ni jednu stranku, ali se sasvim sigurno jedan dio naših birača hoće odlučiti upravo za SDP-ovu narodnu koaliciju. Negdje po svjetonazoru mi smo zaista bliski, ja sebe smatram socijaldemokratom, ali opet s druge strane moram reći da i jesam osnovao stranku i zajedno sa svojim kolegama i prijateljima, jer nismo bili zadovoljni politikom koju je SDP vodio. Ja?
Vi ste se dakle politički razišli, nećemo ići u detalje tog spora, ali ću vas pitati ovako, da li mislite da je Zoran Milanović u osudama desničarskih tendencija u Hrvatskoj, sada je to jedan od njegovih glavnih predizbornih duta, ipak zakasnio? Mnogi mu prigovaraju da je u toku perioda koji je proveo na vlasti koketirao sa nacionalizmom.
Ne. Ja ono što apsolutno moram reći, ja sam vrlo kritičan prema Zoranu Milanoviću, posebno načinu kako je vodio vladu u mandatu, ali reći da je Zoran Milanović desničar ili da je sklon ustaštvu naprosto nije.
Pa ne da je desničar, a taman posle je ustaštvo, ali da je koketirao sa nacionalizmom. Pa na primjer ta odluka da se blokira granica prema Srbiji u sred izbjegličke krize u Srbiji je upravo tako shvaćena kao pokušaj da se dobiju poeni kod nacionalistički orijentisanog biračkog tela Hrvatske.
Moguće je da je u nekim trenucima možda propustio napraviti nešto, ali nisam siguran da je ta odluka sa izbjeglicama nacionalistički motivirana. Možda je izvedba i ona retorika koja je slična bila i sa vaše strane granice. Dakle, uvijek te nacionalističke retorike ili kvazi nacionalističke ili kad ih podrazumijevamo takvima funkcioniraju onda kada imaju u ogledalu s druge strane partnera. Kad pogledamo sve ove naše varnice, Iskre i sve to, uvijek ili skoro uvijek ste mogli vidjeti sve pandan na drugoj strani.
I to je dakle motor, u tome ćete se sasvim sigurno složiti, svih sporova na Balkanu, odnosno postjugoslovenskom prostoru.
Ja sam zapravo najponosniji na dva momenta svog mandata. Jedan je što smo ušli u Europsku uniju, a drugi je što sam ipak u to vrijeme zajedno, posebno sa predsjednikom Tadićem, okrenuo jedan kotač u drugom pravcu.
Ta Europska unija skoro da nema nikakav odgovor na tendencije koje se pojavljuju u Srbiji i u Hrvatskoj. Nema odgovor na spomenik Miru Barišiću, nema odgovor na...
Nema ona ingerencije za to. Ima moguće su određeni politički pritisci, ali ono trenutno kad ste u Europskoj uniji za takve stvari, Europska unija nema mehanizam, ozbiljni mehanizam.
Ukoliko gledamo...
Pogledajte i neke druge europske zemlje što se događa, negdje su praktično neonacisti ili vrlo desne stranke blizu vlasti i nema Europska unija niti načina, a bome niti nadležnosti da utječe.
Da li u tom smislu mislite da će pismo koje je povodom zbivanja u Hrvatskoj srpski premijer, odnosno u tom trenutku tehnički premijer Aleksandar Vučić uputio čelnicima Evropske unije, odnosno predstavnicima Evropske unije u Briselu, ostati bez nekog kvalitetnog odgovora, pogotovo odgovora koji može proizvesti efekat?
Neće tu biti rezultata. Ja, po mojoj procjeni, gospodin Vučić je pismo napisao iz dva razloga. S jedne strane, on opet, kažem, kao pandan ondašnjim vlastima jača tu kavgu i na neki način koristi sukob za jačanje svoje pozicije. A drugo, mislim da time želi, i to je možda i legitimno na neki način, da želi preventivno djelovati na moguću opstrukciju Hrvatske kada je riječ o ulasku Srbije u Europsku uniju. Bolje od svih tih pisama i prepucavanja koje slušamo praktično svakodnevno od ministara, premijera, novinara, medija, ne znam koga sve, ne bi bilo da skupe hrabrosti i snage da sjednu za stol i da barem jedno to jedno pitanje krenu rješavati.
Pa seli su za stol, podsjetit ću vas na nedavni susret upravo Vučića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na granici. Da li je deklaracija koju su u tom trenutku potpisali zapravo čisto određivanje forme, mrtvo slovo na papiru?
To kako hoću reći. Dakle, kao prvo, nisam siguran da je nivo, odnosno sastanak bio, ako hoćete, i diplomatski korektno organiziran, jer predsjednik u načelu i ponekad razgovara s predsjednikom, odnosno predsjednica s predsjednikom, a premijer s premijerom. Dakle, tu treba graditi odnose. A drugo, mislim da je potpuno očito i potpuno jasno da je sve ono što se razgovaralo i što se pokazalo poslije na kasni razvoj događaja to pokazao vrlo tanko i da je daleko, daleko ispod onoga što smo radili predsjednik Tadić i ja.
Oni prosto nekako su razgovarali na nivou svaki problem koji imamo, ako ne možemo da rešimo, rešit ćemo na međunarodnom nivou. Čini se da je prosto došlo do izgradnje jedne atmosfere između dve države koje se i ne trude da rešavaju probleme, nego nekom drugom prepuštaju da ih reše.
Moje dojam, evo, ja sam bio predsjednik za vrijeme mandata dvije vlade, jedne desne HDZ-ove, jedne SDP-ove. Nešto se malo više možda pomaklo, ali rekao bih pomalo na silu politikom s predsjedničkih razina. Međutim, predsjednici nemaju operativne ovlasti.
Zašto se to što ste vi postigli kroz dijalog sa Borisom Tadićem, bivšim predsjednikom Srbije, ipak manje čulo, ipak manje odjekivalo nego ono što sada gledamo na dve strane, govorimo o ovim desnim tendencijama?
Pa znate šta, medijima, evo vi ste iz medija, pa ćete se možda složiti, možda nećete, medijima je uvijek puno draža kavga, ekses, svađa, nego mirni razgovor i konstruktivna suradnja.
Kako biste vi opisali, koji je vaš utisak o Aleksandru Vučiću?
Pa ja ne bih, ako je on izbor građana Srbije, onda i njima dobar. Mi ovdje moramo naravno onda na njega gledati kao legitimnog predstavnika Republike Srbije i nema potrebe da ga odavde ocijenimo.
Pomenuli smo to pismo koje uputio čelnicima Evropske unije. Još jedno pismo je dosta pažnje privuklo u Srbiji, a tiče se protesta zbog izložbe u Evropskom parlamentu posvećene Alojziju Stepincu. Kakva se sve poruka šalje javnosti na jednoj i na drugoj strani? Koje je vaše mišljenje ukoliko dođe do eventualne kanonizacije Stepinca?
Kao prvo, kada je riječ o kardinalu Stepincu, očito je da postoji veliki raskorak u percepciji u Hrvatskoj i Srbiji. Dobar dio hrvatske javnosti, i to ne onaj jako desni ili proustaški, u njemu ne vidi nikakvog zločinca i nikakvog zlotvora. Dapače, vide mnogi svete i vidite da katolička crkva zagovara njegovu kanonizaciju i to da postane svetac. S druge strane, u Srbiji, posebno u Srbiji bih rekao, je on predstavljen kao ratni zločinac, kao neko ko je nanio veliko zlo i neko čije se ime ne bi trebalo ni spominjati. Ja osobno nisam vjernik, prema tome, gledajući ono što ja znam o povijesti, ne mislim da je svetac, ali na kraju krajeva to nije stvar za nas koji nismo vjernici. Njegovu ulogu u Drugom svjetskom ratu vidim kao, ne kao zločinac, on nije bio zločinac, ali je sasvim sigurno surađivao s režimom i ne znam je li učinio dovoljno, kažu u katoličkoj crkvi da jest, ja osobno u to nisam uvjeren, dakle da se distancira od ustaškog režima i od zločina.
Da li je on zaslužio, da vas ne pitam, da li je zaslužio kanonizaciju, po vašem mišljenju sami kažete niste vernik, ali da li je zaslužio neku vrstu društvenog priznanja?
A znate šta, kao i svaka ličnost iz povijesti, on ima svoje zagovornike, a ima one koji to nisu. Ako mene pitate bi li ja dao neko veliko odlikovanje, osobno ne bih, ali kažem, to je jedno pitanje, ali ključno pitanje taj prijepor i ti prijepori koji dolaze iz Srbije zbog revizije postupka. Znate šta, ako ćemo objektivno, stavite ruku na srce, je li baš Srbija koja je rehabilitirala Dragu Mihajlovića, koja je zločina s krvlju na rukama, ili Medića koja je rehabilitira, dakle, da li je baš najpozvanija prigovarati za jedan takav proces?
Nijedna ni druga strana nije spremna da prihvati da je to pitanje pravosuđa, te u tom smislu ću vas vratiti na još jednu sudsku odluku u Hrvatskoj koja je probudila puno duhova u Srbiji, odnosi se na poništavanje presude Branimiru Glavašu, najpre osuđenom za zločine nad Srbima u Osijeku.
Dakle, to je vraćeno na ponovno suđenje i mislim da treba sudu ostaviti da bez pritisaka iz politike donese odluku, a onda ćemo naravno vrednovati
ovdje. Ali ipak moram da vas pitam, da li bi ovakva odluka bila moguća ili da li je ovakva odluka i rezultat određene atmosfere koju imamo trenutno u Hrvatskoj?
Pa možda je, ali kad gledate obrazloženje odluke, tu su u prvom redu se upire na pogreške u postupku i utvrđivanju činjenica. Dakle, da je sud do kraja baš kada bi htio biti tendencijozan, on je naprosto mogao preinačiti presudu i tu bi bila priča gotova. Ali to, dakle, to nije učinjeno, postupak se nastavlja. Kažem, mi u pravnici imamo jedno načelo da dok je predmet sub judice ne ulazimo previše u predmet, ali kažem, kada konačna presuda bude gotova, onda ćemo imati puno prilika o tome razgovarati. Inače, vi znate da sam ja od onih koji vrlo otvoreno kažu da je i sa hrvatske strane bilo zločina u ratu i da svakog zločinca pogod da je treba suditi.
U intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa razgovaramo sa nekadašnjim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem.
Da li vam se svidjela inicijativa koja se čula u Crnoj Gori da se podigne spomenik Vladimiru Roloviću, ubijenom jugoslovenskom ambasadoru, nakon što je podignut spomenik njegovom ubici?
Oni smatraju da bi to trebalo. Ja osobno nemam nikakav problem s tim, da pače. Mislim, čovjek je žrtva klasičkog terorističkog bojstva i sredina koja cijeni njegov rad s punim pravom može biti spomenik.
Mogu li vas ovako pitati, da li se brinete za jednog od predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj, Milorada Pupovca, koji je rekao da niko nikada se nije nalazio u gorim pozicijama nego što se nalazi u ovim danima?
Pa ja to ne mogu reći, dakle, to je njegova percepcija i ja mogu pretpostaviti da i vidim da se mnogi naši sugrađani Srbi osjećaju nelagodno gledajući ove manifestacije neustaštva kako smo vidjeli i u Kninu, i ne samo u Kninu, i na nekim drugim mjestima. Dakle, s tog aspekta mogu razumjeti gospodina Pupovca. Međutim, možda po nekim ipak objektivnim kriterijima Srbima je bilo u ratu, govorim onim Srbima koji nisu sudjelovali u agresiji, dakle, sigurno im je bilo teže to ratno vrijeme. Međutim, to apsolutno ne treba uspoređivati ratno i mirnodopsko vrijeme. Hrvatska ima svoj ustavni zakon i morala bi ga primjenjivati do kraja, dakle, sva ona prava od pune građanske jednakosti do specifičnih prava manjinske zajednice treba poštivati.
Da li mislite da je reakcija na ovakve izjave, reakcija na žalbe predstavnika manjina, reakcija na uopšte eksploziju ovih desnih emocija koje posmatramo, reakcija predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović tiha, da bi ona trebalo da bude daleko glasnija?
Pa, znate, evo vidite da i mi koji smo Hrvati, a naravno i Srbi, na mnoge od poteza vlasti ili oni koji su negdje blizu vlasti gledamo vrlo kritično. Ali ja isto tako moram reći da je SDSS, politička stranka manjinske zajednice, bila u vrlo dobroj koaliciji s HDZ-om, da evo i sad se šuška i gospodin Pupovac je u intervju rekao da on ne vidi...
To je bio jedan drugačiji HDZ, znate, bili su tu u prvom planu neki drugi.
Ali evo i za nedavno je on izjavio za naše novine da je spremali na tu koaliciju. Ja. Što isto mogu razumjeti, dakle, naravno da se manjine nastoje pozicionirati uz vlast, ali i to treba imati na umu.
Da li mislite da je slučajno što je HDZ baš za mesto ministra kulture postavio Zlatka Hasanbegovića? Pitam vas to kao neko ko dolazi iz sveta kulture.
Pa ja mislim da ne. Naime, gospodin Hasanbegović ima relativno malo veze s kulturom, on više spada u polje.
Koji su efekti želili da postignu njegovo imenovanje za ministra kulture?
Pa to bi sigurno njegovo imenovanje bio rezultat projekta koji je osmislio gospodin Karamarko o potpunoj redefiniciji hrvatskog društva. I ako vidite poteze koje vuče ministar Hasanbegović, onda vidite da one nisu samo dnevno političke, nego da nastoji dubinski promijeniti hrvatsko društvo kroz kulturu, kroz afirmaciju nekih drugih vrijednosti nego one koje su bile do sada dominantne.
Kako biste opisali taj model na kojem insistira čovjek koji nema problem da se, na primjer, slika, fotografiše pored simbola ustaškog pokreta?
Mislim mislim da je riječ o jednom revizionističkom projektu u kojem se povijest hoće učiniti drukčijom od one kakva je bila, u kojem se posebno i drugi svjetski rat želi učiniti drukčijim. Dakle, ono što je tad bilo zlo želi se pokazati kao dobro i obrnuto.
Kako u tom smislu posmatrate i komentarišete poziciju Mosta, koji je izazvao krizu vlasti u Hrvatskoj, sve zbog afere u kojoj je bila uključena supruga Tomislava Karamarka? Dakle, odradio je jedan, složit ćete se, dobar posao, jer se to tiče korupcije koja izjeda sve države regiona, ali s druge strane nijednog trenutka nisu zatražili ostavku ministra Hasanbegovića. Zašto Most to nije uradio?
Pa vjerojatno u Mostu to nisu smatrali najvažnijim dijelom tog projekta vlade. Zašto to morate pitati gospodina Petrova? Ja bih osobno, da sam bio na njegovom mjestu, naravno inzistirao i na drukčijem odnosu prema kulturi posebno i prema cijeloj toj priči o povijesti i drugom svjetskom ratu, ali evo, njihovi odar bio fokusiranje na nešto drugo. Dakle, Most, kada ga gledamo, on je jedna zanimljiva nova pojava. Neki analitičari, pa takav i je dojam, vezuju jako Most za crkvu, međutim, pogledajte, imate puno ljudi u Mostu koji nemaju baš puno veze sa crkvom. Vrlo zanimljiv projekt koji je imao određeni rezultat. Mislim da se Most u jednom trenutku našao u jednoj nezahvalnoj situaciji, da je ostvario rezultat, imao kadrovske kapacitete da popuni sva ona mjesta.
Mislim, to ništa ne objašnjava razloge zbog kojeg nisu glasno i jasno ustali protiv ovakvih tendencija, opasnih tendencija.
Morate pitati, ja zaista ne znam da li ima neki posebni razlog, ali evo, kažem, očito je bila situacija takva da to nisu smatrali najvažnijim prijeporom u odnosima sa svojim koalicijskim partnerom. Inače, naravno, da bez obzira što mislim da je dobro što je Most uspio držati daleko HDZ od sigurnosnih službi i policije, za svoje loš rezultat vlade su, ha, i oni odgovore, to je bila i njihova vlada, prema tome to je zajednički neuspjeh Mosta i HDZ-a.
Gospodine Josipoviću, pomenuli smo reakciju iz Europske unije i jasno je da Europska unija nema određene mehanizme koji bi omogućili da reaguje u ovakvim slučajevima i s obzirom na tendencije o kojima govorimo kroz čitav ovaj razgovor. Ali nisu samo Srbija ili Hrvatska u pitanju. U pitanju je pre svega Mađarska u Europi i još neke druge države u koje te desne tendencije dramatično jačaju. Da li mislite da se brižimo trenutku kada će Europska unija morati da smisli neki mehanizam kako bi stvari vratila u određene, da tako kažem, mirnodopske okolnosti?
Naravno da, ali još jednom ističem, Evropska unija kao takva, ako ne postoje komplementarni mehanizmi u nacionalnim sustavima, neće dati rezultat, jer ona nema mehanizme da odlučno utječe na unutarnju politiku, posebno u ovim segmentima ideološkim, svjetonazorskim. Tako da borba u svakoj zemalja će biti važna. Ali evo, ja to moram vama reći, u Srbiji, za razliku od zemalja Evropske unije, gdje spada i Hrvatska, koji smo barem na tom ideološkom planu pa prilično imuni od nekih intervencija Evropske unije, vi u Srbiji, dakle zemlje koje tek pristupaju, će imati s tim problema puno više, jer vas, kao što smo i mi bili u jedno vrijeme u toj situaciji, imaju s čim, ali da budem slikovit, držati na lanci. A ja vam još jednom kažem, u Srbiji jako upirete u neke negativne i loše procese, ja se tu s vama slažem kada je riječ o Hrvatskoj, nemate vi ništa bolje procese nego što ih imamo mi.
Bio je ovo Ivo Josipović u intervjuu nedjelje Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U takmičarskom programu za dokumentarni film 22. Sarajevo Film Festivala za nagradu Srce Sarajeva bori se 21 dokumentarac iz 12 zemalja. Autori se u ovogodišnjoj selekciji bave između ostalog temama rata, tranzicije i migracija. Dugogodišnja selektorica ovog programa Rada Šešić u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o nekim naslovima te o samom značaju ovog programa.
Ove godine u takmičarskom programu za dokumentarni film na Sarajevo Film Festivalu bit će prikazan 21 dokumentarac iz 12 zemalja. Kako ste vi zadovoljni ovogodišnjom selekcijom i što biste izdvojili?
Ja sam zaista prezadovoljna sa ovogodišnjom selekcijom, jednostavno iz razloga što imamo veliki broj autorskih snažnih filmova gdje autori progovaraju o bitnim temama na jedan interesantan način koji je vrlo lak za identifikaciju kod gledalaca, jer je personalan, jer je emotivan, i ima jednu malu priču koja postaje velika priča. Tako nekoliko autora u stvari govori o samima sebi, o svom životu, o svojoj obitelji, o svojim prijateljima i preko toga naravno govore u ime svih nas kada govorimo o tim temama. Bilo da se slažemo s njima ili ne, ali oni postavljaju svima nama jako bitna pitanja. I ono što izdvaja se ove godine u programu, to je okretanje autora prema sebi i svojoj sredini i jedan kritički osvrt, jedna kritička, vrlo snažna refleksija onom što se dogodilo, a to govorim o ratnom i postratnom periodu u ovoj našoj regiji. Autori više ne upiru prstom u drugog, nego se okreću sebi i na vrlo analitičan način kritički gledaju što se to dogodilo u njihovoj sredini, u njihovom okruženju, u njihovoj zajednici, u njihovom etnicitetu, pa čak i u njihovoj obitelji. To su hrabri filmovi, jer nije lako suočiti se sa nekim stvarima. Sad neću govoriti o filmovima kako bi naši gledaoci otišli i pogledali te filmove, ali u svakom slučaju to su filmovi koji se pamte, filmovi koji otvaraju bitna pitanja.
Takmičarski program za igrani film ove godine se ne bavi ratom i poraćem, međutim dokumentarci se uglavnom bave temom rata. Dokle ćemo se baviti ovom temom?
Pa sve dok se ne ispričaju sve važne priče, a mislim da ima toliko materijala da ćemo se još dugo, dugo baviti i zapravo mislim da je to dobro. Jer vidite, u stvari nakon samog rata autori se nisu toliko bavili. Bilo je presvježe i preblizu nekako da bi bio taj jedan kritički bitan osvrt. Bavilo se više informativno o nekim događajima. Ali sada dolazimo do nekih suštinskih pitanja i mislim da to treba pozdraviti i da ne trebamo nekako okretati glavu od tih tema jer su one važne. Dok se sve priče ne ispričaju, nema ni građenja budućnosti. Ja mislim da je dokumentarni film mjesto gdje se priče mogu ispričati vrlo otvoreno, vrlo kritički i gdje one mogu postati onaj pokretač diskusija u društvu i mi ovdje imamo naš Doku Corner i mislim da je po tome Sarajevski festival jedinstven, jer ne znam nijedan festival na svijetu koji ima uz dokumentarni film vezano jednu debatnu platformu. Nama dolazi preko 100 mladih ljudi iz cijele regije, iz jedno 5-6 zemalja zapadne Europe ovdje razgovarati o temama koje pružaju dokumentarni filmovi. I oni razgovaraju na jedan demokratski način, slušajući jedni druge, imajući strpljenja i uvažavajući mišljenje drugog, čak i kada se ne slažu, naravno da se ne slažu, jer često, jer dolaze iz sredina koji su ih odgojile, obrazovale i indoktrinirale, da tako kažem, na sebi svojstven način.
Meni je zapao za oko film Korida iz Austrije. Autor se odlučio pozabaviti fenomenom borbe bikova u Bosni i Hercegovini.
Da, to je jedan vrlo interesantan film koji preko jedne tako, da kažemo, šarmantne i dopadljive priče borbe bikova zapravo govori o nečemu drugom. A on govori o ljudima koji su otišli iz Bosne i Hercegovine živjeti u Austriju. Kako se osjeća čovjek koji živi tamo, kako se osjeća njegova mlada generacija u toj obitelji koja živi u Austriji i što njima znači Bosna i Hercegovina, kakva je to povezanost. I oni preko te priče jednostavno dolaze ponovo u ove krajeve i to je jedan film koji će se sigurno gledati i u kinima. Ja vjerujem da u našoj selekciji postoji od tih 21 filma, postoji bar 10 filmova koji imaju veliku budućnost u kinima ako ih netko od distributera kupi i kasnije prezentira u kinima. Jedan od tih filmova je sigurno Korida i zato je izabran za prvi dan festivala, znači otvaramo sa velikim filmovima i velikim ljudskim pričama.
Prošle godine nagradu Srce Sarajevo dobio je rumunski film koji se bavi temom djetinjstva i obiteljske tragedije. Što je potrebno da jedan dokumentarac osvoji i srce publike i srce žirija?
Mislim da jednostavno mora imati snažne junake, kao što je u igranom filmu likovi su bitni, tako su bitni i u dokumentarnom filmu. Zapravo, igrani film i dokumentarni film trebaju imati vrlo sličnu igrani film i dokumentarni film trebaju imati sličnu dramaturšku strukturu, da se, znači, da upoznamo te likove, da ima razvoj, da ima jedna kulminacija i nekog razrješenja nekog problema, i to upravo je bilo u tom filmu Toto i njegove sestre. U pravu ste, film je se dopao i publici i žiriju. To je film koji je prikazan na jedno 60 festivala, dobio je oko 40 nagrada, distribuiran je u kinima Francuske sa velikim uspjehom i još u nekoliko zemalja. Inače, samo za informaciju našim gledateljima, da vide i čuju koliko dokumentarni film može imati snagu, taj dječak, taj Rom koji je odrastao u obitelji lopova i narkomana, uspio se sam izboriti uz pomoć filma koji mu je dao podsticaj i on je dobio stipendiju jedne američke fondacije da nastavi i da trenira breakdance i da ide i tamo da se školuje. A sestra njegova je dobila ulogu u jednom švedskom filmu i evo upravo sada ovih dana snima u Švedskoj igrani film. Jer to vidite koliko dokumentarni film može biti koristan za same junake. Tako i ovdje, i ove godine imamo nekoliko takvih snažnih filmova gdje autori su napravili veliko istraživanje. Znači, proveli su puno mjeseci prije nego što su uključili kameru sa tim junacima da bi ih otvorili, da bi postali prijatelji, da bi imali povjerenje i tek onda kreće se u snimanje.
Duži niz godina ste selektorica takmičarskog programa za dokumentarni film. Da li je vas do sada posebno dotaknuo neki film kojeg se rado sjetite?
Ima puno filmova, zaista, koji su bili filmovi koji će se pamtiti. Pamtit ću, recimo, više po prijemu u Sarajevu nekih filmova. Recimo, bio je film Put u Meku, jednog austrijskog režisera, Đorđa Miša, koji smo morali ponoviti jer je takav bio odjek gledatelja. To je bio film koji je igrao u 3 sata poslije podne i svejedno stajali su ljudi u redovima kao da igra, ne znam koji, popularni film igrani. Tu je film, recimo, Gorana Devića iz Zagreba. To je jedan kratki film koji je vrlo bitan jer je napravljen u tom periodu koji je još bio relativno blizu završetka rata. Film koji je bio hrabar i koji će se pamtiti. Također film sa prvog festivala Uvozne vrane, također istog autora. Pamtit ću i film Sretno dijete Igora Mirkovića jer prikazao se ovdje baš u Narodnom pozorištu i redovi su bili sa strane početka, jel, ulaza u Narodno pozorište, ogroman red ljudi je stajao i autor je došao sa druge strane, sa bočne strane i nije vidio nikoga i bio je uplašten, rekao, kako na mom filmu nema nikoga, bar mojih par prijatelja mi je obećalo doći. To je bio takav haos, toliko ljudi je došlo vidjeti taj film, mislim, nisu stali svi u kino. Znači, dokumentarni film ima veliki broj poklonika i eto, to su događaje koje ja najviše pamtim, a dobrih filmova je zaista bilo puno.
U čemu vi osobno uživate na Sarajevo Film Festivalu?
Mislim u tom kontaktu sa publikom, da je to nešto najljepše. Kada mi završimo projekciju filma, da ljudi imaju potrebu da ostanu i učestvuju u razgovoru sa autorom, da ljudi imaju potrebu čuti ne samo kako se film snimao, nego jednostavno mišljenje i drugih iz publike. Tako da mi nemamo samo razgovor sa autorom, imamo razgovor ljudi u kino sali koji međusobno razgovaraju i razmjenjuju svoje opaske, osvrte na film. Mislim da je to jako bitno jer time vidimo da ljudi u stvari žele komunicirati, da je potrebno razgovarati, da žele upoznati jedne druge više i čuti šta neko drugi razmišlja, čuti nečije argumente zašto razmišlja drugačije. I mislim da je to ono najljepše jer ja vidim da dokumentarni film ima svrhu. On nije samo festivalski proizvod, on nije samo jednom se dogodi ili 2 puta se prikaže i gotovo, on živi u sjećanju ljudi, jednostavno njihova spoznaja se povećava time o nekoj temi i mislim da je to ono najljepše što dokumentarni film nama pruža i time pokazujemo koliko je on potreban. I zaista vjerujem da će se to i u filmskim fondovima prepoznati i da će ljudi koji rade dokumentarne filmove dobiti veća sredstva nego što to sad dobivaju.
Gospođo Šešić, hvala vam puno na razgovoru.
Sa Radom Šešić razgovarao Ivan Katavić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.